You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
And we acknowledge that. Silenced voices, muffled cries in the darkness, unacknowledged tears, the tyranny of invisible suffering, the never heard pleas of tortured souls bewildered by an indifference to the unthinkable theft of their innocence. Today, Australia confronts a trauma.
Тоа беше премиерот Скот Морисон во парламентот како им се извинува на жртвите и преживеаните од сексуална злоупотреба на деца. Преживеаните чувствуваат дека конечно биле слушнати и нивните безбројни приказни на травма признати. Но како што вели лидерот на опозицијата бил Шортен, нивната болка никогаш нема да биде избришана.
We are sorry for every childhood stolen, every life lost. We are sorry for every betrayal of trust, every abuse of power. We are sorry for trauma measured in decades, for scars that can never heal.
Извинувањето ја следи Кралската комисија во институционални одговори на сексуална злопотреба на деца, каде што се појавија скоро 17.000 луѓе. Нешто над 58% од преживеаните пријавиле злопотреба во религиозна институција, додека речиси 33% биле злоупотребувани во владини институции. Од верските институции, над 61% од преживеаните биле злоупотребени од луѓето во католичката црква, пошто следела англиканската црква со 14,8% и армијата за спас, Salvation Army, 7,2%. Нешто помалку од 64% од преживеаните на злоупотреба биле мажи, додека нешто над 36% биле жени. Над 93% од сторителите одговорни за злоупотреба биле мажи. Ричард Джабара бил малтретиран кога имал само 13 години. Тој вели дека бил силуван од осудениот педофилски свештеник Теренс Пидото.
I was a child. I was a good Catholic child. Believed in the sacraments, believed that the priests were to be believed. So when the event happened, the thing I didn't do was tell my parents, and the reason was because I was afraid I would be in trouble, and I was scared that if I said anything, I would be the one that would cop the hiding in a sense, and so I didn't say anything for many, many years.
Michael Delaney имал 16 години кога бил малтретиран како припадник на викториски одел на државата. Додека некои го сметаат националното извинување на премиерот Скот Морисон како празен израз, господинот Делейни вели дека е охрабрен од тоа.
Meant a lot to a lot of people, I think. I certainly cried my eyes out, especially when they said that, when the Prime Minister said that when you told someone they didn't listen to you, like you're a liar, you know, to hear that, that was really good, because we didn't lie. You don't lie about something like that. It's just not, you just don't lie about something like that, you know.
Господинот Джабара се согласува дека тоа е важен момент за преживеаните.
The thing that I felt that was really important, I think, was the fact of the words that we were being believed. And I know it's often said over and over again, but for people like us, being believed is what's important. We've been alone for a long period of time.
Ричард Джабара и Майкл Делейни ке се залагаат за компензација за злоупотребата што ја доживеале. До 60.000 луѓе може да бидат приматели како дел од националната шема за надоместување, која беше утврдена како препорака од Кралската комисија. Секоја држава и територија сега се приклучија кон шемата, а федералната влада соопшти дека досега се обработени неколку случаи. Плаќањата се ограничени на 150.000 долари, но просечната исплата за преживеан е проценета на околу 75.000 долари. Господинот Делейни вели дека нема износ на пари што би можело да ги ослободи луѓето од траумата низ која минале.
I don't think they could give me $1 billion and it still wouldn't take the pain away. And that's honestly, honest. You know, most. There's not one day that I don't struggle. There's not too many days I don't cry. My family, my girls, my daughter and my son would can verify that. They see me as I grow up struggling.
Државите и териториите постепено се усогласуваат со препораките на Кралската комисија за донесување закони за задолжителното пријавување на злоупотреба на деца. Католичката црква се спротивставува на повиците за разбивање на довербата на исповедникот. За SBS, прилогот го подготвија Сера Або и Тара Косолето. sbs.com.au